Повторното преговарање за Охридскиот рамковен договор, што го заговара новата платформа на албанските партии, е отворање на пандорината кутија, поради што ВМРО-ДПМНЕ во разговорите со ДУИ одби да преговара за платформата. Било истакнато на средбата меѓу лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски и амбасадорката на Турција Еркал Кара. Како што истакнале од ВМРО-ДПМНЕ на средбата, токму платформата на албанските партии, односно барањето за двојазичност на целата територија на Македонија, била причината за неуспехот на преговорите со ДУИ за формирање влада, а не специјалното јавно обвинителство, како што тврдат од партијата на Али Ахмети. САЈО треба да ја работи својата работа професионално, а не како марионета на СДСМ и на други надворешни центри и во согласност со договорот од јуни-јули 2015 година, без негово менување, клучувајки и без негово продолжување. При тоа беше нагласено дека не е точно дека тоа беше причината за непостигнувањето договор за коалицирање на ДУИ, иако очигледно е дека на ДУИ одговара така да ја представи работата. Во реалноста всушност, освен што на почетокот се констатира дека по ова прашање имаме различни позиции, повеќе од 95% од времето за разговори беше посветено на дебатата околу барањето на ДУИ за измени на законот за употреба на јазиците, каде беа и главните разлики, стои во сообштението од ВМРО-ДПМНЕ за средбата, која, како што информираат од партијата, била на барање на турската амбасадорка по земјава. Договор за влада меѓу СДСМ и ДУИ нема. Аналитичарите велат дека се чека доаѓањето на евроамбасадорот Хан. Подпредседателот на ДУИ Невзат Бејта за Телма изјави дека неговата партија се залага собранието да почне да функционира и во најкраток можен рок да се формира влада. Она влада што ќе ги исполни сите барања на граѓаните ќе биде успешна и со таа влада ќе се врати правдата во земјава, а сите граѓани тоа и го сакаат, рече Бејта и додаде дека одлуката на ДУИ за преговорите ќе биде објавена наскоро. Што носи во својата дипломатска папка еврокомесарот Јоханес Хан, откако неговата денешна посета на земјава доаѓа точно во време кога се водат преговори за формирање влада. Иако во политичките кругови се проценува дека неговата посета овој пат нема некакво суштинско значење, особено што Хан официјално треба да присуствува на Министерскиот состанок за енергетика во рамките на процесот 6 западно-балкански држави, сепак останува дилемата дали на средбите со лидерите на политичките партии тој повторно ќе го стави на маса предлогот за формирање широка влада или пак, како што потоа се допрецизираше, ќе бара владата да има широка поддршка. Поред професорката Ана Павловска Данева, европскиот дипломат доаѓа за да се забрза процесот на формирање влада. Со сосема поинаков став е поранешниот амбасадор Ристо Никовски, поред кој Хан доаѓа со предлог за широка коалиција, но вели дека таа влада нема да издржи долго време, со што извесни се нови избори.
Доаѓа исклучиво со понуда, не може тоа да биде решение, ниту може биде наредба, некаков вид на порака која секако киде во насока да не се повторат изборите. Тоа е јасно, ми го кажува меѓународната заедница да се формира влада, да се формира влада што побрзо, но притоа сега најверојатно малце попрецизно ќе дефинира што значи поширока подршка, бидејќи за тоа зборуваат.
Мислам дека Брисел со одредени колебања, со одредени негирања и дообјаснувања јасно ни стави до знаење дека нивната цел е Македонија да направи што поширока коалиција, што е на некој начин и мешање во нашите внатрешни работи. Како да се напостине консензус меѓу тие две партии, тој нема долго да трае, апсолутно тоа е сигурно. И нови избори се неизбежни, било за 3, 6 или 9 месеци.
Во вестите на телевизија 24, во подолго интервју поранешната пратеничка Дулистана Марковска одговараше на повеќе прашања сврзани со актуелниот миг во Македонија, меѓу кои и на ова.
Откако истече неформалниот рок во кој лидерот на опозицијата Зоран Заев требаше да ги достави подписите до шефот на државата, дали тоа можеме да го толкуваме како пропаѓање на преговорите помеѓу СДСМ и ДУИ?
Тоа не може да го толкуваме како пропаѓање на преговорите. Веројатно постои една голема предпазливост од страна на двете партии од причина што толку сериозна криза не би си дозволила да завршим со било какви импровизации. Со оглед на тоа дека имаме една одредена уставна празнина која што може да значи обичаено право, односно толкување на уставот спрема предходната аналогија или пак воведување на нови правила, сметам дека треба да се држиме до предходно договорените уставни норми и се уште се надам дека председателот ќе смогне сили да тоа обичаено право кој и досега и во соседните држави, па и кај нас беше применувано, да го примени и да мандатот конечно го даде на втората партија поред, тоа е Социјалдемократскиот сојуз.
Соединетите американски држави го признаваат и го поддржуваат суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија и оваа позиција не е променета, вели неименуван висок представник на американскиот State Department за албанскиот сервис на гласот на Америка. Реакцијата следи по изјавата на конгресменот Дејна Рорабакер дека Македонија не е држава и треба да се подели. Во интервјуто за Vision Plus тој додава дека косовците и албанците во Македонија треба да бидат дел од Косово, додека другиот дел на Македонија треба да стане дел од Бугарија. Бугарското МНР без конкретен коментар на изјавата на конгресменот ја реафирмира поддршката за Македонија.
Ситуацијата на Балканот традиционално е во фокусот на многубројни изјави за јавноста. Бугарија има принципијална и конзистентна политика за европската и евроатланската интеграција на сите држави од Западен Балкан.
Обединетата македонска диаспора, оценувајќи го ставот на Рорабакер како крајно неодговорен напад против земјава, бара разрешување на конгресменот и платформата Македонија 2025 остро ги осудува коментарите на конгресменот од САД и повикува да се повлече неговото председавштво на конгресниот подкомитет за Европа, Евразија и новите закани. Македонија 2025 е ногласна со македонците низ светот, клучувајќи организацијата Обединета македонска диаспора, во ставот дека е крајно неодговорно за високо рангиран конгресмен на САД отворено да го пропагира уништувањето на една независна нација. Во овој случај, повикот за делба на Македонија сериозно ја подценува политиката на САД во Југоисточна Европа, но исто така го подценува и председателот на САД Доналд Трамп. Бараме од сите граѓани на Македонија, од лидерите на политичките партии, од представниците во деловната сфера и обществените организации да се обединат и да делуваат мудро во изнаоѓање на решение што ќе нонесе напред потесниот изборен резултат. Ги повикуваме сите политички партии и релевантни институции да се обединат и да имаат отпорен и чесен диалог. Само добронамерна и слободоумна комуникација и компромис помеѓу сите политички партии може да не одведат до решението што ќе возможи стабилна и безбедна Македонија и безбедно за сите граѓани, затоа што сите сме едно, тој во нивното соопштение. Министрите за внатрешни работи и за одбрана на 15 европски земји вчера во Виена постигнаа согласност да предложат нови мерки што ќе гарантираат копнената мигрантска маршрута од Грција кон Останат и од Делодеу да остане затворена, пренесува БТА. Министрите за внатрешни работи и за одбрана на Австрија, Вовган Соботка и Ханс Петер Доскоцил, кои беа домаќини на форумот, изјавија дека е одлучено до април да се изготви план за така наречената балканска маршрута на миграцијата. Доколку мигрантската криза се повтори, ќе биде потребно повторно ангажирање на целокупните државни капацитети, како и при првиот бран, а многу веројатно и ангажирањето на дополнителни капацитети за спречување на илегалното преминување на државната граница на Република Македонија. Ова го истакнал министерот за внатрешни работи на Македонија Агим Нухиу, а министерот за одбрана Зоран Јолевски на конференцијата нагласил дека договорот меѓу Европската Унија и Турција мора да се почитува и дека постои потреба од унапредување на координацијата и на размената на информациите и на податоците меѓу земјите на така наречената Балканска рута. Со цел да не дојде до нафтена криза, по штрајкот на грчките земјоделци и затворениот граничен премине в зони, Македонија презема конкретни мерки. Камионите што превезуваат нафта и нафтени деривати покрај на граничниот премин Богородица ќе може да поминуваат и на граничните премини Дојран и Меджитлија, информираше портпаролот на владата Александар Ѓоргиев.
Владата на Република Македонија на денешната седница донесе одлука да се овозможи транзит на нафтени деривати покрај на граничниот премин Богородица и на граничниот премин Дојран и на граничниот премин Меджитлија, со што се даваат поголеми можности, поголем број на алтернативи кои што може да бидат ползувани од страна на транспортирите, односно наместо на еден граничен премин како што беше досега, тоа е граничниот премин Богородица, цистирните, камионите, транспортните средства со нафтени деривати ќе може да влезат во Република Македонија и на останатите други два гранични премини кои што ги имаме со Република Грција, а тоа е граничниот премин Меджитлија и граничниот премин Дојран.
Привремениот режим веќе започна и ќе трае до 5 март. Специјалното јавно обвинителство отвори предистражна постапка за финансирањето на изборите во 2014 година, јави телевизија 24. На распит во СЈАО, само од Охрид повикани се повеќе од 200 лица вработени во СВР Охрид, подрачни единици на министерствата и други институции. Локалните медиуми најавуваат дека денеска против СЈАО во Охрид ќе протестираат граѓани, невладини организации и друженија. Во Македонија пристигна шестиот воз од Кина. По техничката постапка ќе биде пуштен во сообраќај. Сова е затворена на рачката вредна 25 милиони евра, а се набавуваат и 4 нови локомотиви за комплетна обнова на возниот парк на македонски железници. Истакна Владо Мисајловски, министер за транспорт и врски.
Подпишан договори за нови локомотиви во вредност од 8,7 милиони евра. Веќе тој подпишан и очекуваме дека набрзо ќе почнат да се работат нови 4 локомотиви кои ќе значат многу за македонски железници. Ние ќе продолжиме максимално со зголемување на инвестициите во железницата и исто така и во Министерството за транспорт и врски се ставени дополнителни средства од 360 милиони денари директно за помагање на железницата во однос на платите и сите оние трошоци што ќе има железницата.
Општина Новац и Битола заедно со 20 општини од Македонија дел од манифестацијата Македонија во ритмот на Европа. Директорот на манифестација и градоначалникот на општина Новаци го подпишаа меморандумот за учество на манифестацијата. Станува збор за дипломатска манифестација поддржана од страна на амбасадорите на Европа и на Европската унија, како и на Министерството за локална самоуправа на Република Македонија и Секретаријатот за европски прашања. Игор Карадаревич, директор на манифестацијата, вели:
Мене ми е драго што го запознав градоначалникот на Новаци и што на нашиот подпис се овозможи да неговите деца се појават на националната телевизија во јуни месец, кога е и финалето. Манифестацијата е наменета за деца од основно и средно образование. Ние како организатори ќе обезбедиме бесплатна обука за децата, за да се припремат за учество и достојно да ја представат општина Новаци. Се надеваме дека ќе победи дете од Новаци, па до година да организираме манифестацијата тука и општина Новаци да им биде домаќин на 20 евроамбасадори.
SPS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.